Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma amin. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านสัจจะพยากรณ์ในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบ่งชี้เอาไว้ถึงบั้นปลายของท่านคอลีฟะห์ท่านที่3นั่นก็คือท่านอุซมานอิบนุอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีรายงานจากท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูบักรท่านอุมัรและท่านอุซมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุมทั้งหมดเนี่ยได้ขึ้นไปบนภูเขาอุฮุดแล้วภูเขาอุฮุดก็ได้สั่นไหวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวขึ้นว่าอุซบุตอะลัยกะนบียุนวะศิดดีกุนวะชะฮีดานท่านรอซูลุลลอฮ์บอกยาอุฮุดโออุฮุดเอ๋ยอุซบุตเจ้านั้นจงหยุดนิ่งเถิดในบางสำนวนใช้คำว่าอิฮดะจงนิ่งเถิดอะลัยกะนบียุนเหนือเจ้านั้นคือนบีอุลลอฮ์คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซิดดีกุนและอัสซิดดีกก็คือท่านอบูบักรวะชะฮีดานีและชะฮีดทั้งสองชะฮีดทั้งสองในที่นี้ก็คือท่านอุมัรและท่านอุซมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาในรายงานของท่านอิหม่ามมุสลิมนั้นรายงานว่าเป็นภูเขาฮิเราะก็คือจบันนูรนะที่มีถ้ำฮิเราะแทนภูเขาอุฮุดซึ่งในวจนะนี้นั้นได้ระบุชัดเจนว่าท่านอุมัรและท่านอุซมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานั้นจะได้เสียชีวิตในฐานะเป็นชะฮีดคือได้รับมรณะสักขีซึ่งแตกต่างจากกรณีของท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุที่ท่านนั้นได้เสียชีวิตตามปกติโดยที่ไม่ได้ถูกสังหารคือท่านนั้นเจ็บป่วยและการเป็นชะฮีดในกรณีนี้ก็คือเป็นชะฮีดุลอาคิเราะห์เป็นชะฮีดอาคิเราะห์เวลาปฏิบัติกับมัยยิตของท่านทั้งสองเนี่ยก็มีรายงานชัดเจนว่ามีการอาบน้ำมีการห่อศพแล้วก็มีการละหมาดให้แล้วก็นำไปฝังทั้งที่ทั้งหมดนั้นต่างก็เห็นพ้องกันว่าท่านอุมัรก็ดีท่านอุซมานก็ดีท่านอาลีล้วนแล้วแต่เป็นชะฮีดทั้งสิ้นเพราะนั้นชะฮีดตรงนี้ก็คือเป็นชะฮีดที่ได้รับผลบุญได้รับฐานันดรอันสูงส่งณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์เป็นชะฮีดอาคิเราะห์และยังได้มีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาระบุว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงความวุ่นวายคือฟิตนะห์แล้วท่านก็ได้กล่าวว่าผู้นี้จะถูกสังหารในช่วงความวุ่นวายนั้นโดยถูกอาธรรมแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ได้ชี้นิ้วของท่านเนี่ยไปยังท่านอุซมานอิบนุอัฟฟานหะดีษนี้รายงานโดยท่านอัตติรมิซีซึ่งในหะดีษนี้ถือได้ว่าเป็นสัจจะพยากรณ์เป็นดะลาอิลุนุบูวะห์ที่บ่งถึงการจบชีวิตของท่านอุซมานอิบนุอัฟฟานว่าต่อไปในภายภาคหน้าหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วะฟาตไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดกะลียุคและความวุ่นวายซึ่ง ในช่วงเวลานั้นเองท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานก็จะถูกสังหารโดยมิชอบก็คือถูกซอลิมนั่นเองส่วนสาเหตุที่จะนำไปสู่การจบชีวิตของท่านอุสมานนั้นก็มีสัจจะพยากรณ์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบ่งชี้เอาไว้เช่นกันดังมีรายงานจากท่านมุรรออิบนุกะอ์บได้กล่าวว่าฉันเคยได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงความวุ่นวายก็คือฟิตนะห์นะอันเป็นกะลียุคที่ใกล้เข้ามาต่อมาก็ได้มีชายคนหนึ่งคลุมผ้าเดินผ่านมาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวว่าชายคนนี้ในวันนั้นคือวันแห่งกะลียุคเนี่ยจะอยู่บนทางนำฉันก็คือมุรอห์นี่จึงได้ลุกขึ้นไปหาชายผู้นั้นเมื่อนั้นก็ได้พบว่าชายผู้นั้นคือท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันต่อมาฉันก็หันหน้ามาทางท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กล่าวว่าคนนี้นะหรือท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวว่าใช่หะดีษนี้รายงานโดยท่านอัตติรมิซีและท่านอัลฮัดซึ่งบุคคลทั้งสองนี้ก็ถือว่าหะดีษเนี่ยเป็นหะดีษที่ซอฮีหะแล้วก็ยังได้มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาว่าได้กล่าวกับได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับท่านอุสมานบอกว่าโอ้อุสมานเอ๋ยหวังว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้ทรงสวมใส่อภรรท์ให้แก่ท่านฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเขาต้องการให้ท่านนั้นถอดอภรรท์นั้นท่านจะต้องมิถอดมันหะดีษนี้รายงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดอัตติรมิซีอิบนุมาจาห์และอัลฮากิมการสวมใส่อาภรณ์ที่ถูกระบุไว้ในอัลหะดีษบทนี้เนี่ยซึ่งรายงานโดยท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยเป็นสำนวนที่บ่งบอกถึงการดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์ของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดลิขิตเอาไว้แล้วแก่ท่านอุสมานว่าท่านจะได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวนะเป็นเสมือนการสวมใส่อภรณ์ส่วนกลุ่มชนที่ต้องการที่จะถอดอภรณ์ดังกล่าวจากท่านอุสมานนั้นก็คือพวกที่ก่อการกบฏนะที่สร้างความวุ่นวายแล้วก็หาข้ออ้างต่างๆนานามาเพื่อที่จะเรียกร้องไปสู่การปลดท่านอุสมานออกจากตำแหน่งซึ่งในเวลานั้นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นชาวอียิปต์ที่ได้รับการปลุกปั่นยุยงจากอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะนี่ก็เป็นชาวยิวที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็บ่อนทำลายเป็นหัวหน้ามูนาฟิกในยุคนั้นว่างั้นเถอะอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะนี่เป็นคนละคนกับอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยอิบนุซะลูนนะพวกก่อความไม่สงบได้เรียกร้องให้ท่านคอลีฟะห์อุสมานอิบนุอัฟฟานสละตำแหน่งแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ได้ปิดล้อมบ้านของท่านคอลีฟะห์เป็นเวลาถึง40วันในวันที่ท่านนั้นจะถูกสังหารนั้นท่านได้ทำการละหมาดอ่านซูเราะห์ตอฮาในขณะนั้นบริเวณด้านนอกบ้านของท่านนั้นเกิดไฟไหม้แล้วก็ผู้คนก็ตกอยู่ในสภาพที่อลหม่านก็คือในนครมะดีนะห์เนี่ยเกิดพวกปฏิวัติพวกก่อความไม่สงบนี่สร้างความวุ่นวายไปทั่วเมื่อท่านอุสมานเนี่ยได้ละหมาดเสร็จท่านก็นั่งอ่านอัลกุรอานแล้วพวกที่ก่อการกบฏเนี่ยก็บุกเข้ามาภายในบ้านของท่านนะแล้วก็จู่โจมเข้าถึงตัวของท่านแล้วก็รัดคอท่านแล้วก็สังหารลงดาบเนี่ยปลิดชีวิตท่านเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงของวันศุกร์ตอนสายบ้างก็บอกว่าตอนเย็นต รงกับวันที่18เดือนตุลฮิจญะห์ปีฮิจเราะห์ศักราชที่35ภายหลังจากที่ท่านคอลีฟะห์อุษมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ดำรงตำแหน่งคิลาฟะห์เนี่ยเป็นระยะเวลา12ปีขาดไปเพียง12วันเท่านั้นขณะนั้นเนี่ยท่านมีอายุได้82ปีกูโบร์หรือว่าสุสานที่ฝังศพของท่านนั้นอยู่บริเวณฮัชชุเกากับก็เรียกกันว่าฮัชชุเกากับซึ่งเป็นด้านทิศตะวันออกของสุสานอัลบาเกียที่นครมะดีนะห์เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เนี่ยท่านอิหม่ามมาลิกรอฎิยัลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าท่านอุษมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เคยเดินผ่านสถานที่เรียกกันว่าเป็นฮัชชุเกากับแล้วท่านก็เปรยขึ้นว่าจะมีผู้มีคุณธรรมคนหนึ่งถูกฝังร่างอยู่ณตรงนี้นั่นหมายความว่าสถานที่เรียกกันว่าฮัชชุเกากับเนี่ยเป็นบริเวณที่อยู่นอกกำแพงสุสานของอัลบาเกียขึ้นไปทางด้านทิศตะวันออกบริเวณนั้นเนี่ยมีต้นอินทผลัมขึ้นอยู่หลายต้นนะคืออินทผลัมเนี่ยขึ้นกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่แล้วก็เป็นเขตที่อยู่นอกสุสานอัลบาเกียต่อมาในสมัยของท่านมูอาวิยะก็คือว่าคนที่ถูกฝังร่างอยู่ตรงนั้นก็คือท่านอุสมานเองนะท่านอุสมานเมื่อท่านได้ชะฮีดแล้วเนี่ยจัดการศพของท่านตามปกติก็ได้นำเอาศพของท่านไปฝังไว้ที่บริเวณฮัชชุเกากับซึ่งเป็นเขตที่อยู่นอกสุสานอัลบาเกียแล้วก็ยังคงเรียกว่าถูกโดดเดี่ยวอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งมาถึงในสมัยของท่านมูอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานซึ่งเป็นปฐมราชวงศ์อัลอุมาวิยะห์แล้วก็เป็นญาตินะเป็นบุคคลที่อยู่ในตระกูลของท่านอุสมานท่านก็ได้สร้างกุบบะห์ขึ้นมาครอบหลุมศพนะสร้างโดมขึ้นมาครอบหลุมศพของท่านอุสมานแล้วก็รื้อกำแพงที่กั้นสุสานอัลบาเกียกับฮัชชุเกากับเนี่ยออกแล้วก็มีคำสั่งให้ผู้คนเนี่ยที่ได้มีญาติที่เสียชีวิตนะให้นำเอาผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยมาฝังรอบๆโดมนั้นจนกระทั่งในที่สุดนะฮัชชุเกากับเนี่ยก็มีอาณาเขตเชื่อมติดต่อกับสุสานอัลบาเกียนะเนื่องจากว่ามีญาติเนี่ยมาถูกฝังกันมากขึ้นวันเวลาผ่านพ้นไปก็ปรากฏว่าคนทั้งหลายเนี่ยพอเวลาฝังกันมากขึ้นมันก็ขยายที่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ไปติดต่อกับสุสานบาเกียอัลกอรกอดนะที่นครมะดีนะห์เรื่องราวดังกล่าวนี้ถูกระบุเอาไว้ในหนังสืออัลบิดายะห์วันนิฮายะห์ของท่านอิบนุกะตีรเล่มที่4หน้าที่200เกี่ยวกับเรื่องสถานที่ฝังศพของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานนี้ก็มีดะลาอิลุนนุบูวะห์มีสัจจะพยากรณ์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุไว้เช่นกันดังมีรายงานจากท่านอบูมูซาลอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เข้าไปยังสวนหนึ่งสวนที่ว่านี้เขาเรียกว่าสวนอัลกุฟสวนอัลกุฟแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ได้ใช้ให้ท่านอบูมูซาลอัชอะรีนั้นนะเฝ้าดูประตูกำแพงสวนนั้นต่อมาก็มีชายคนหนึ่งมาขออนุญาตท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอิซัลละฮูนะอิซัลละฮูวะบัชชิรฮูบิลญันนะห์จงอนุญาตให้แก่เขาแล้วก็จงแจ้งข่าวดีด้วยสวงสวรรค์แก่เขาผู้นั้นด้วยเมื่อนั้นก็ปรากฏว่าชายผู้ที่มาขออนุญาตนั้นก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอัน ครั้นต่อมาก็ได้มีชายอีกคนหนึ่งมาขออนุญาตท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์ก็บอกว่าอิซัลละฮูวะบัชชิรฮูบิลญันนะห์อนุญาตให้แก่เขาแล้วก็จงแจ้งข่าวดีโดยสวงสวรรค์แก่เขาผู้นั้นด้วยเมื่อนั้นเองก็ปรากฏว่าชายผู้นั้นก็คือท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันต่อมาก็ได้มีชายอีกคนหนึ่งมาขออนุญาตท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะเข้ามาในสวนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็หยุดนิ่งอยู่ครู่นึงขั้นต่อมาเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ก็กล่าวขึ้นว่าอิซัลละฮูวะบัชชิรฮูบิลญันนะห์อะลาบัลวายุซีบูฮูจงอนุญาตแก่เขาและจงแจ้งข่าวดีด้วยสวนสวรรค์แก่เขาผู้นั้นบนการทดสอบที่เขานั้นจะได้ประสบคือในสำนวนของคำอนุญาตที่มีให้กับท่านอุสมานเนี่ยมันแตกต่างจากท่านอบูบักกับท่านอุมัรตรงที่ว่าอาดาบัลวายูซีบูฮูนะคือจงแจ้งข่าวดีจงอนุญาตให้เขานั้นเข้ามาแล้วก็จงแจ้งข่าวดีถึงสวงสวรรค์ให้แก่เขาด้วยอาดาบัลวายูซีบูฮูบนการทดสอบที่เขานั้นจะประสบเขาจะต้องเจอกับการทดสอบต่างๆนั่นนะก็คือบาละนั่นเองคำว่าบาลัวเมื่อนั้นก็ปรากฏว่าชายผู้นั้นคือท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานฮะดีษอัลกุฟเนี่ยซึ่งคำว่าอัลกุฟเนี่ยหมายถึงว่าเนินเป็นเนินเตี้ยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือว่ามันจะมีสวนนะสวนที่เวลาปลูกต้นไม้เนี่ยก็จะขึ้นงามดีแล้วก็ดินเนี่ยข้างล่างก็จะมีก้อนหินอยู่บ้างนะก็เรียกว่าอัลกุฟอยู่ที่นครมะดีนะห์หะดีษนี้รายงานพ้องกันโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมเนี่ยเป็นหะดีษมุตตะฟะกุนอะลัยในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะพบได้ในอีกรีวายะห์หนึ่งซึ่งรายงานจากท่านซะอีดอิบนุอัลมุซัยยิบจากท่านอบีมูซาว่าท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันได้ห้อยขาลงในบ่อน้ำของสวนอัลกุฟนะสวนที่ว่าเนี่ยโดยทุกท่านเนี่ยนั่งอยู่บนชายตะลิ่งของบ่อน้ำเรียงกันต่อมาเนี่ยท่านอุสมานก็ได้มาแล้วก็ไม่พบว่ามีที่สำหรับท่านดังนั้นเนี่ยท่านอุสมานจึงได้ย้ายไปนั่งอีกฟากหนึ่งเพียงลำพังเนี่ยท่านซะอีดได้กล่าวว่าฉันก็ตีความเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าสุสานของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูบักรและท่านอุมัรนั้นจะอยู่รวมกันในสถานที่ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งก็เป็นไปตามนั้นก็คือว่าถูกฝังอยู่ในอัรเราะฎะฮ์ชะรีฟะห์ส่วนท่านอุสมานนี่จะถูกฝังเพียงลำพังก็คือไปถูกฝังโดดเดี่ยวอยู่ที่ฮัชชูกาวกับซึ่งอยู่นอกกำแพงสุสานอัลบะกียะห์เพราะฉะนั้นไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับอิชาเราะห์นบวียะห์เป็นการบ่งชี้เป็นในซึ่งก็จัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งจากดะดาอิลุนูบูวะห์ก็คือเป็นสัจจะพยากรณ์เช่นเดียวกันเรื่องนี้อยู่ในหนังสืออัลบิดายะห์วันนิฮายะห์เล่มที่4หน้า212ประการหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เราได้รับจากเหตุการณ์ในสวนอัลกุฟเนี่ยนะก็คือการดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์นะภายหลังจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วะฟาตไปแล้วก็จะตกแก่ท่านอบูบักรท่านอุมัรและท่านอุสมานตามลำดับข้อต่อมาก็คือมีการนะแจ้งข่าวดีว่าจะได้รับสวงสวรรค์นะเพราะฉะนั้นอบูบักอุมัรและอุตมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุมเนี่ยทั้ง3ท่านเนี่ยรวมถึงท่านซัยยิดุนาอาลีด้วยนะคือคอลีฟะห์ทั้ง4เนี่ย ป็นส่วนหนึ่งจากอัลอาชะเราะห์อัลมุบัชชะรีนบิลญันนะห์นะก็คือซอฮาบะห์ทั้ง10ท่านที่ได้รับการบอกข่าวดีถึงสวงสวรรค์นอกจากนั้นเนี่ยในเหตุการณ์ของสวนอัลกุฟเนี่ยยังเป็นการบ่งชี้ถึงสถานที่ฝังศพของแต่ละท่านด้วยนะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นไปจริงตามนั้นทั้งสิ้นและที่สำคัญก็คือว่าการพยากรณ์อันเป็นสัจจะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าท่านอุซมานอิบนุอัฟฟานคอลีฟะห์อัรราชิดท่านที่3จะต้องได้พบกับการทดสอบอันได้แก่กัลียุคหรือว่าบะละที่เกิดขึ้นในบั้นปลายของชีวิตของท่านนั้นคำพยากรณ์อันเป็นสัจจะนั้นก็ได้เกิดขึ้นเป็นไปตามนั้นโดยไม่ได้ผิดเพี้ยนเลยฉะนั้นในกรณีเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านอุซมานเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้หรือในอีกหะดีษหนึ่งที่มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอุดอีลีเอาไลตะเอาไลตะอินดีรัจุลันมินอัศฮาบีท่านรอซูลุลลอฮ์บอกกับท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าเธอเนี่ยจงไปเรียกมาให้ฉันชายคนหนึ่งจากบรรดาซอฮาบะห์ของฉันหรือใช้สำนวนว่าเอาไลตะอินดีหวังว่าจะอยู่กับฉันคนหนึ่งจากซอฮาบะห์ทั้งหลายของฉันกอลัตท่านอาอิชะห์ก็บอกว่ากุลตะอบูบักรินกุลตุอบูบักรินท่านอาอิชะห์ก็เล่าว่าฉันก็เลยกล่าวว่าอบูบักรใช่ไหมกอลัตท่านรอซูลุลลอฮ์ก็บอกว่าไม่กุลตุอุมารุนะฉันก็กล่าวขึ้นว่าอุมัรใช่ไหมก็และท่านรอซูลุลลอฮ์ก็บอกว่าไม่กุนตุอิบนุอัมมิกะอาลีนะท่านอาอิชะห์ก็บอกว่าลูกลุงของท่านใช่ไหมคือไซนาอาลีก็และนะท่านรอซูลุลลอฮ์ก็บอกว่าไม่กุนตุฟอุซมานุนะท่านอาอิชะห์ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็อุซมานละสิก็ละนะอัมนะท่านรอซูลท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ตอบว่าใช่แล้วนะฟะจาอุซมานก็ปรากฏว่าท่านอุซมานก็มาฟะกอละกูมีนะท่านรอซูลุลลอฮ์ก็บอกให้ท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยลุกขึ้นไปกอละฟะจะอะลันนบียยุสิรอิลาอุซมานولون عثمان يتغير ก็ปรากฏว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านก็ได้กระซิบกับไซนาอุซมานคือพูดอะไรที่เป็นความลับซึ่งกันและกันแล้วก็ปรากฏว่านะใบหน้าหรือว่าสีหน้าของท่านไซนาอุซมานเนี่ยก็เปลี่ยนไปفَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الدَّارِ قُلْنَا أَلَا تُقَاتِلُ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَهِدَ إِلَيَّ أَمْرًا فَأَنَا صَابِرٌ نَفْسِي عَلَيْهِ فَأَنَا صَابِرُ نَفْسِي عَلَيْهِ ในหะดีษบทนี้เนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กระซิบบอกกับท่านไซนาอุซมานซึ่งในภายหลังเนี่ยท่านไซนาอุซมานก็ได้บอกว่ารอซูลุลลอฮ์เนี่ยท่านได้มอบหมายภารกิจอย่างหนึ่งให้กับท่านซึ่งท่านเนี่ยก็คือท่านไซนาอุซมานเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีความซอบัรอดทนต่อสิ่งนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกรีวายะห์หนึ่งที่บ่งชี้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านซัยยิดุนาอุซมานซึ่งเป็นคอลีฟะห์ท่านที่3แห่งนะรัฐอิสลามประเด็นต่อมาก็คือ สัจจะพยากรณ์หรือว่าดาลาอิลุนนบูวะที่บ่งชี้เกี่ยวกับสถานภาพของท่านคอลีฟะอาลีอิบนุอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันมีรายงานจากท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่ฉันว่าในตัวท่านนั้นมีความละไม้คล้ายคลึงจากอีซาและบรรดายะฮูดก็คือชาวยิวมีความละไม้คล้ายคลึงจากอีซาที่บรรดายะฮูดหรือบรรดาชาวยิวนั้นจงเกลียดจงชังจนกระทั่งกล่าวหามารดาของอีซาว่าได้กระทำซินาได้ผิดประเวณีแล้วก็พวกนศรนะพวกนศรคือชาวคริสต์ที่รักเทิดทูนอีซาอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งยกย่องสู่สถานภาพที่ไม่ใช่สิทธิของอีซานั่นก็คือการเทิดทูนและยกขึ้นเป็นพระเจ้าต่อมาเนี่ยท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ได้กล่าวว่าจะมีบุคคล2คนที่วิบัติในตัวฉันคนหนึ่งมีความรักจนเลยเถิดโดยยืนยันถึงสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์ในตัวฉันและอีกคนหนึ่งก็จงเกลียดจงชังด้วยความโกรธเกลียดที่มีต่อฉันจนนำพาเขาผู้นั้นไปสู่การกล่าวหาฉันหะดีษนี้รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอะห์มัดท่านอัลบัซซาร์ท่านอบูยะอาลาและอัลฮากิมในกรณีที่มีการระบุเอาไว้อย่างนี้เนี่ยนะเราก็จะเห็นได้ว่าท่านซัยยิดุนาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันซึ่งเป็นคอลีฟะห์ท่านที่4ภายหลังจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วะฟาตไปนั้นสถานภาพของท่านเนี่ยมันจะมีกลุ่มบุคคลเนี่ยมีท่าทีแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือเทิดทูนแล้วก็ให้ความรักต่อท่านให้ความสำคัญของท่านซัยยิดุนาอาลีนี่จนกระทั่งดูเหมือนว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยเกือบจะไม่ได้มีบทบาทอันใดเลยนอกเสียจากรับอัลกุรอานหรือว่ารับวะฮีจากอัลลอฮ์มาเพื่อที่จะประกาศถึงคุณงามความดีของซัยยิดุนาอาลีคนกลุ่มนี้เรียกกันว่าพวกรอฟิดะห์อัลกุรอานมีการแต่งตำรารวบรวมตำราที่ว่าในเรื่องสาเหตุแห่งการพระราชทานองค์การอัลกุรอานลงมาซึ่งดูเหมือนว่าอัลกุรอานเกือบทั้งเล่มเนี่ยประทานลงมาเพื่อที่จะให้รอซูลุลลอฮ์เนี่ยมาประกาศถึงความประเสริฐของไซนาอาลีอันนี้ก็กลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ก็จงเกลียดจงชังต่อไซนาอาลีกล่าวหาแล้วก็นะใส่ร้ายต่อไซนาอาลีนะเช่นพวกกลุ่มคอวาริชหรือกลุ่มพวกนะอันนาวาซิบซึ่งก็เป็นพวกที่นะไม่ได้จงเกลียดจงชังเฉพาะไซนาอาลีอย่างเดียวแต่ว่ารวมไปถึงอะห์ลุลเบตก็คือวงวานของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยซึ่งสภาพที่มันสุดโต่งทั้ง2ฝ่ายมันก็เป็นสภาพที่คล้ายคลึงกับนะสถานะของท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามหรือนะพระเยซูคริสต์ก็คือว่ามีคน2กลุ่มที่มีท่าทีที่แตกต่างกันเป็นคนละขั้วกันเลยฝ่ายหนึ่งก็คือบรรดาชาวยิวที่นะมีความจงเกลียดจงชังต่อท่านนบีอีซาพวกเขาเหล่านี้ก็กล่าวหาว่าพระนางมารยัมเนี่ยหรือว่าพระนางมาเรียเนี่ยได้กระทำผิดนะในเรื่องของศีลธรรมที่ร้ายแรงนั่นก็คือเรื่องของการผิดประเวณีอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่เป็นพวกนอซอรอนะก็เทิดทูนแล้วก็บูชาท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเยี่ยงพระผู้เป็นเจ้าก็ถือได้ว่านบีอีซาเป็น1ใน3นะ หรือว่าเป็นหนึ่งในพระผู้เป็นเจ้านั่นแหละว่างั้นเถอะคือบางทีฟังดูแล้วมันก็งงดีเหมือนกันบางก็บอกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าไปๆมาๆก็คือพระเจ้านั่นเองมันก็เกิดความสับสนการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปรยกับท่านซัยยิดุนาอาลีอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นการยืนยันว่าต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยมันจะมีคนที่ยกท่านไซนาลีจนกระทั่งเลยเถิดกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือโจมตีท่านไซนาลีจนกระทั่งดูเหมือนว่าปฏิเสธความศรัทธาของไซนาลีโดยซ้ำไปเช่นพวกคาวาริชนะซึ่งพวกเนี้ยกล่าวหาไซนาลีว่าเป็นกาเฟรนะวะลิยาซุบิลลาห์ฉะนั้นนะเราก็จะเห็นได้ว่าอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์นั้นได้ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านมีคำสั่งกำชับว่าอันซิลุนนาสมะนาซิละฮุมท่านทั้งหลายนั้นจงนำเอาผู้คนทั้งหลายนั้นลงยังสถานที่ลงของพวกเขาแปลว่าจงวางผู้คนทั้งหลายในตำแหน่งอันเหมาะควรของพวกเขานะใครที่มีตำแหน่งที่สูงส่งและเหมาะควรกับสถานะของเขาก็ให้วางไปตามนั้นนะอย่าได้เลยเถิดอย่าได้ดึงฟ้าต่ำหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันขัดความพอดีนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากดะลาอิลุนนุบัวเช่นเดียวกันคือเป็นข้อบ่งชี้ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวเอาไว้นะในขณะที่ท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ปรากฏว่าในยุคต่อมาเมื่อท่านซัยยิดุนาอาลีนั้นท่านได้เป็นคอลีฟะหรือยุคก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปเนี่ยมันก็มีบุคคลที่มีท่าทีสุดโต่งต่อท่านเนี่ยสองขั้วด้วยกันแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆอินชาอัลลอฮ์เราคงจะได้นำเสนอรายละเอียดกันเพิ่มเติมในครั้งต่อไปวัลลอฮุวะลิตตอฟิกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์